În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, de ce noi n-am putut să scoatem acest demon? Din pricina necredinței voastre, căci nimic nu este cu neputință celui care crede. Reiau această idee din textul Evangheliei pe care l-ați auzit astăzi, în duminica a 10-a după Rusalii, în care vedem că se vorbește despre vindecarea unui copil lunatic, unui tânăr lunatic pe care tatăl său l-a adus la Hristos. Evenimentul se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul al 17-lea, imediat după narațiunea schimbării la față. Deci aici avem ultimele versete din capitol, iar mâine, în schimbarea la față, se va citi prima parte a capitolului în care se vorbește despre schimbarea Mântuitorului Iisus Hristos la față. N-ar fi rău dacă citiți textul acesta după amiază sau mâine, înainte de a veni la biserică, Matei, capitolul 17, pentru că mai sunt și câteva detalii acolo și în felul acesta putem să legăm ceea ce spunem astăzi de ceea ce se va petrece mâine. Schimbarea la față s-a făcut cu puțin timp înainte de ca Mântuitorul să fie vândut și răstignit. De aceea textul de astăzi, ați auzit, se încheie cu anunțarea patimilor de către Hristos însuși, care spune: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și va fi ucis, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii săi s-au întristat. De ce s-au întristat ucenicii? Evanghelia, cum vedem, textul acesta despre care încercăm să vorbim astăzi, are o dimensiune umană foarte simplă și foarte impresionantă, înduioșătoare, pe care în general o vedem ușor. Închipuiți-vă cam cât s-a chinuit acest părinte, acest tată, văzând suferința copilului lui, ca în final să vină la Mântuitorul și să-i spună: vindecă pe fiul meu că este lunatic și nu-și dă seama ce se petrece cu el. Adică este posedat. Și adeseori este aruncat în foc sau în apă, iar demonul respectiv caută să-l piardă. Și am fost și la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. El a luat-o oarecum progresiv. Probabil că înainte de aceasta mai fusese cu el și la vraci, și la doctori, și la descântătoare, că așa facem noi. Începem de la persoanele mai apropiate și de la ceea ce auzim că ar fi bine să facem și în final, când vedem că nu există ieșire, ajungem și la Dumnezeu și cerem să ne ajute și să ne dea oarecum o soluție. De aceea Hristos nu doar vindecă pe acest copil, ci în câteva cuvinte face o radiografie a societății. Neam necredincios și îndărătnic. Într-o traducere englezească se spune neam necredincios și pervers, ipocrit. Cuvântul e mai dur puțin acesta, dar în traducerea noastră este îndărătnic și poate că e mai bine să gândim în sensul acesta, pentru că îndărătnicia este un defect al unor oameni care, deși recunosc o realitate, se opun acesteia chiar dacă știu că prin aceasta ajung până și să sufere din cauza aceasta. Îndărătnicia, încăpățânarea, face parte din un sistem de autoapărare, de izolare, de autojustificare, în care încerci să te convingi, ești convins chiar, că tu ești singurul care ai dreptate și te afli undeva deasupra celorlalți și n-ai nevoie de ceilalți. Este o formă de segregare, dacă vreți, și asta face ca ceilalți din jur să simtă o frustrare că încearcă să te ajute și nu poți să te ajute. Ori această frustrare, cred eu, o simte Hristos atunci când zice: neamul îndărătnic, pentru ce sunt eu aici? Ca să vă ajut, ca să vă arăt calea și cu toate acestea vă opuneți. Pentru că înainte de aceasta, Hristos fusese abordat puțin de către farisei și el cobora de pe muntele Tabor, unde se schimbase la față. Altfel spus, le arătase dumnezeirea, se văzuse dumnezeirea în modul în care s-a schimbat la față lumina și era mărturisirea pe care o făcuse tatăl: acesta este fiul meu, pe acesta să-l ascultați. Și cu toate acestea, nici poporul obișnuit și nici ucenicii nu reușeau să treacă dincolo și să accepte, să înțeleagă că suntem subiectul lui Dumnezeu pe pământ. Și după ce face această remarcă, spune, aduceți-l aici la mine. Acesta, aduceți-l aici la mine, o să revin asupra lui, că este un cuvânt interesant și o frază importantă. Deci, deși ucenicii, cum spuneam, văzuseră, cel puțin Petru, Iacob și Ioan, văzuseră schimbarea Mântuitorului la față, au fost surprinși de acest fenomen pe care l-au văzut și cu toate acestea au fost surprinși și de neputința lor de a face ceva, de a-l ajuta pe copil. Acum, trecând în planul nostru, mă gândesc la următorul lucru. Bănuiesc că mulți oameni așteaptă de la preot să facă minuni. Că și noi suntem ucenicii lui Hristos, cei care, cel puțin teoretic, încercăm să predăm învățătura învățătorului, cu E mare. Și noi am vrea ca preoți. Și eu aș vrea să vindec, să scot demoni, să alin suferința, să înviez din morți, pe unii sau pe alții, să previn pe cineva să nu moară în mod tragic sau neașteptat. Cine n-ar vrea? La asta ne cheamă Hristos, de fapt. De ce vrem să facem aceasta? Pentru că, în primul rând, lumea are nevoie de aceasta. Și atunci un om care se gândește la ceilalți, sau cel puțin încearcă să empatizeze cu ceilalți, ar vrea să facă mult mai mult decât face în realitate. Dezamăgirea ucenicilor însă face parte din viața noastră și din dezamăgirea noastră. Este o dezamăgire pe care cu toții o trăim. De ce? Din cauza că a face toate acestea, a vindeca, a scoate demoni, a învia din morți, înseamnă să ai măcar o credință cât un grăunte de muștar. Ucenicii au fost surprinși că n-au putut să-l vindece, pentru că mai înainte, la capitolul 10, în Evanghelia după Matei, se spune așa, Iisus, chemând la sine pe cei 12 ucenici, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le scoată să tămăduiască orice boală și orice neputință. Versetul 1. Iar versetul 8, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți pe demoni, în dar ați luat, în dar să dați. Înseamnă că ceva lipsește. Dacă Hristos le-a dat mandatul apostolilor și prima apostol le-a dat mandatul preoților, înseamnă că ceva ne lipsește. Și lumea suferă. Și noi suferim cu lumea. Asta din cauza că, iubiți credincioși, nu avem credința așa cum se așteaptă Dumnezeu să o avem. Noi avem atât cât putem. Adică noi rezonăm mai bine cu acel părinte care spune, cred, Doamne, ajută necredinței mele, decât să credem că toate sunt cu putință la Dumnezeu și să fim de acord să luăm pe Dumnezeu aliat în tot ceea ce facem. Noi ne aflăm acum în ceea ce facem noi aici. Poate e o biserică mai activă aceasta. Dar toate bisericile unde există oameni care merg la slujbă, ne aflăm, știți unde? La minus 2, dacă vă închipuiți o casă care trebuie să aibă fundația de 3 metri, noi ne aflăm la minus 2, adică doar cu un metru deasupra începutului fundației, pentru că noi abia lucrăm la credință acum. Sau la credință care se manifestă spre necredință, că abia când ar ajunge la nivelul solului o casă, începe să se vadă că va fi casă. Deci dacă credința noastră ar fi cu 2 metri mai sus, imaginar vorbind, abia atunci s-ar vedea că avem credință. Mâine împlinesc 25 de ani de preoție. Și când mă gândeam aseară la lucrurile acestea, mi-am făcut și o analiză, așa cum Hristos a zis, neam îndărătnic și necredincios, a credinței mele. Și să știți că am constatat cu regret și cu dezamăgirea apostolului că n-am făcut nimic în 25 de ani. Încă nu am nicio confirmare că datorită predicii sau activității noastre, cineva a venit la credință. cineva și-a rezolvat o problemă. Dacă la Maslu cineva s-a vindecat, dacă unii s-au eliberat de frici, dacă unii alții au descoperit credința. Și cred că, într-un fel, este firesc să fie așa, pentru că ar fi mult prea mult să cred că am credință mai mare decât apostolii. Deci, cumva, trebuie să ne asumăm această stare a necredinței sau insuficientei credințe, în care lucrurile nu se văd. Și cred că aceasta este și lecția pe care ne-o dă Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu mi-ar fi arătat că datorită unei activități pastorale, preoțești, unii oameni ar fi venit la credință, probabil că aș fi pierdut tot. Că aș fi intrat în starea de vendetă, de popă cu succes. Și atunci n-ar mai fi fost. Pentru că nu preotul face ceea ce se întâmplă în sufletul credincioșilor, ci Duhul Sfânt. Aduceți-L la mine! Deci, cum spuneam și altă dată, preotul nu trebuie să-i aducă pe oameni la sine sau chiar la biserică, ci prin biserică să-i ofere ofrandă lui Dumnezeu. Și nu-mi rămâne decât nădejdea, speranța, că poate Duhul Sfânt a lucrat mai mult decât am lucrat noi, sau lucrăm noi, în așa fel ca unii oameni să își descopere rostul sau calea. Biserica, așadar, pentru că nu numai preotul este important, preotul este doar un slujitor, un servitor, un rob. Ceea care e importantă în lumea aceasta și care ne leagă de Hristos, nu este preotul ca persoană, ci biserica, adică unitatea dintre credincioși și ierarhie. Și biserica, adică inclusiv sau mai ales dumneavoastră, este organismul viu. Este singurul organism viu care lucrează într-o lume decadentă și demonizată. Poate că din nou termenii sunt puțin cam duri. Dar dacă ne uităm, în general lumea, noi în general, suntem înclinați mult mai mult spre rău. Tot ceea ce este rău este răspunsul pe care îl dăm demonului. Tot ceea ce este bine este răspunsul pe care îl dăm lui Dumnezeu și duhurilor bune. Dionisie Areopagitul spune că dintre toți îngerii, miriade de îngeri, două treimi n-au căzut. Cel mult o treime au căzut. Și aceste treime lucrează în lume, iar noi răspundem lor. Noi nu răspundem celor două treimi și chemării lui Dumnezeu, ci mult mai mult acestora, care deși sunt puțini, mult mai puțini, cu toate acestea, ispitesc și uneori au mai mult succes. De unde știm asta? Vedeți cam câți oameni vin pe zi la credință și cam câți oameni părăsesc credința. Câți oameni vorbesc frumos și bine despre Dumnezeu și despre biserica Lui, care este trupul Lui. Nu este o instituție. Numai o instituție. Și câți oameni vorbesc de rău pe Dumnezeu, înjură de Dumnezeu și vorbesc de rău biserica și fac rău. Deci de ce noi n-am fi neam necredincioși îndărătni? Eu cred că suntem mult mai mult decât atât. Și ce a spus Hristos acolo, n-a spus-o doar pentru iudei. Uneori noi ne anesteziem așa. Spunem, ei, era poporul evreu, ei sunt necredincioși îndărătnici. Nu, Hristos nu se adresează niciodată doar poporului evreu. Întotdeauna când trimite ceva, o săgeată către popor, către ascultătorii lui, aceea nu e numai pentru ascultătorii respectivi, sunt pentru toți ascultătorii din toate timpurile până la sfârșitul veacurilor care vor auzi cuvântul respectiv. Deci biserica, vedeți, cumva nu poate să rezolve toate problemele, să scoată demoni, să vindece, să învieze și așa mai departe. Și spuneam, de ce? Păi răspunsul ne dă tot Mântuitorul Iisus Hristos. În primul rând, pentru lipsa credinței. Nu avem suficientă credință. Acum spuneam, în biserică suntem cu toții chemați la credință. Nu numai preotul și nici numai credincioșii. Vedeți, adeseori noi, dând glas inconștient necredinței noastre, adeseori îl ispitim pe Dumnezeu sau punem puterea lui Dumnezeu la încercare. De multe ori ne gândim așa, oare poate Dumnezeu să facă cu tare lucru? Adică ar putea să dea ploaie acum când nu se așteaptă nimeni, sau ar putea să facă, ce știu eu, am auzit multe silogisme din astea, poate Dumnezeu să facă o piatră mare, 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 pe care să nu mai ridice nimeni. Sigur că poate. E, înseamnă că nici Dumnezeu nu poate, nu? Sigur că nu poate. Înseamnă că dacă Dumnezeu nu poate, înseamnă că nu e Dumnezeu. Asta e stilul nostru de gândire. Deci ca să dăm glas cumva necredinței, de cele mai multe ori vorbim despre Dumnezeu și aflăm cât de neputincios, sau ne încercăm să descoperim cât de neputincios este Dumnezeu, decât câtă putere are. Hristos în Evanghelia după Matei, de exemplu, în capitolul 13, sunt date câteva parabole despre împărăția lui Dumnezeu, și în ultimul verset, 58, se spune așa: iar Hristos n-a făcut mai multe minuni acolo din cauza necredinței lor. Deci minunea lui Dumnezeu în lume este determinată de prezența credinței. De asta spune, dacă aveți credință că de un grăunte de muștar, veți spune muntelui să se mute și se va muta. În al doilea rând, nu reușim sau nu avem puterea să facem lucrul acesta datorită lipsei rugăciunii. Ucenicii erau deja plini de ei, bănuiesc. Îi trimisese Hristos, se spune că după ce au fost trimiși să scoată demonii, să vindece, să învieze morții, au venit înapoi încântați și au spus: Doamne, până și demonii ni se pleacă. Și atunci Hristos a zis: nu vă bucurați de aceasta. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ei, cum spuneam, deja intraseră în starea de persoane speciale, de niște oameni cu puteri speciale. Și aici a venit smerenia și umilința. N-au putut. De ce? Pentru că ei credeau că acea putere le-a fost dată de Dumnezeu pe gratis până la sfârșitul vieții lor. N-a fost așa. Ei nu s-au mai rugat aici. Când au adus copilul să-l vindece, ei n-au mai făcut nicio rugăciune. Ei au crezut că se poate face foarte ușor. Și n-a mai fost să fie așa, datorită lipsei rugăciunii, cum spuneam. Și poate, în ultimul rând, noi, astăzi, nu putem să facem lucrurile acestea și datorită lipsei sau puține importanțe pe care o dăm postului. Dacă Hristos spune că pentru credință un munte se poate muta, pentru credință mică, atunci înseamnă că dacă la credință adăugăm și rugăciunea și postul, înseamnă că rezultatele pot fi mult mai mari, inimaginabil mai mari. Postul înseamnă o renunțare la sine prin fapte voluntare care ne arată adevărata raportare la Dumnezeu. Un om care nu vrea să postească, nu vrea să se raporteze sau nu va putea niciodată să se raporteze nici la Dumnezeu, nici la semeni. Pentru că el nu poate să renunțe la sine cu nimic. El se vede doar pe sine și îl interesează doar ceea ce are el în vedere pentru sine. Să tragem și câteva învățături din Evanghelia de astăzi. Eu personal, cu oarecare înfricoșare, am tras concluzia că la limita dintre iad și rai stă biserica. De ce spun aceasta? Pentru că în biserică trăim cele mai interesante sentimente. În biserică ne dăm seama cât de demonizați suntem sau nu. Dar în biserică ne dăm seama cât de favorizați și de binecuvântați suntem. În biserică trăim și apogeul credinței iluminatoare, mistica, dacă vreți. Putem trăi stări mistice de unire cu Hristos și putem trăi și sentimentul mizeriei și nisipului care suntem. Atunci când îl descoperim pe Hristos și ne dăm seama unde suntem în comparație cu Cel care ne cheamă. Deci în biserică, dacă vreți, este și iadul deznădejdei. Ca să descoperi cu adevărat că ești neam necredincios și îndărătnic, în lume nu descoperi lucrul ăsta. Niciun alt loc nu-ți descoperă cine ești cu adevărat. Dar aici îți dai seama ce măreție avem, pentru că aici ni se spune că suntem mai presus de îngeri. Suntem chemați să fim casnici ai lui Dumnezeu. Să fim dincolo de ușa împărăției. Nu în afară. Deci, vedeți, Și aici este practic șansa noastră în biserică. Aici vedem și drama demonizării, vedem și a împătimirii și șansa despătimirii și îndumnezeirii. Pentru că opusul demonizării este îndumnezeirea. Iar cum v-am spus, îndumnezeirea, teosis, este singurul concept în biserica ortodoxă. Nu-l găsim nicăieri în altă parte. Atât de îndrăzneț încât să spui oamenilor că poți să fie ca Dumnezeu. Iar în biserică ne spune Sfântul Apostol Pavel că în biserică, în primul rând, șansa cea mai mare nu este că am ajuns sau am venit în biserică, ci că am fost aduși în biserică. Aici se arată și responsabilitatea părinților care își aduc copiii în biserică, începând cu botezul și apoi până la final. De ce avem șansa? Ia uitați ce spune Sfântul Pavel. Zice, Dumnezeu v-a făcut pe voi vii. Adică avem șansa vieții veșnice. Mai înainte erați morți în greșelile voastre și în păcatele voastre, în care ați umblat înainte potrivit veacului lumii acesteia. Deci, potrivit regulilor lumii și stăpânitorului puterii văzduhului, adică demonului, a Duhului care lucrează, ca să fiți fii ai neascultării, între care și noi toți am petrecut odinioară în poftele trupului nostru, făcând voile trupului și ale simțurilor, din fire eram fii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit, cei care eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Unde este harul? Unde se împărtășește harul, dacă nu în biserică? Harul este pretutindeni, este energia lui Dumnezeu omniprezentă, dar ea se împărtășește și lucrează în momentul în care realizezi starea în care te afli, în care realizezi că nu tu rezolvi problema, ci Hristos. Aduceți-i aici la mine, sau veniți aici la mine. În alt loc așa spune, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cum intră demonul în lume? Sau care este varianta de ușoară demonizare pe care... Când spun demonizare, v-am spus, citiți răul și inclinația spre rău și răul gratuit pe care îl facem. Cum intră sau cum ne posedă cumva și ne îndepărtează de Hristos demonul? Am găsit un textuleț al unui părinte, Ambrozie Young. Ambrozie cel tânăr s-ar traduce. Este călugăr la schitul Vovidenia sau intrarea în Biserica Maicii Domnului din Statele Unite ale Americii. Prin 2011 spunea el într-o predică, iată cum intră demonul în lume. Mai întâi prin toate căutările de a vedea viitorul și de a percepe și domina sau manipula viitorul. El zice că sunt unii care caută cu mai mult sau mai puțin interes, dar sau mai mult sau mai puțin programat medium, spații mediumistice sau persoane mediumistice. Adică zodiacul, citirea în cafea, chiar dacă unii spun că este o glumă. El spune că este un păcat, citirea în cafea, citirea în frunze de ceai, jocul și prevederea viitorului prin cărți, tarot, ghicitorie și tot felul de alte astfel de lucruri. Și el spune acesta este demonul intelectual, prin care suntem îndemnați să găsim, să prevedem lucruri care nu trebuie să le știm și care sunt doar ale lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu, încercăm să ne autodeterminăm prin aceste metode, să determinăm și să stabilim ce se întâmplă. De multe ori citind un mic textuleț care văd că este peste tot din zodiac, încercăm să ne adaptăm comportamentul zilei respective în funcție de ce s-a scris acolo. Dar nu ne adaptăm comportamentul zilei în funcție de Evanghelia din ziua respectivă, care se transmite la Radio Trinitas. Ascultăm cu foarte mare interes astfel de lucruri și respectiva rubrică zodiacală și mult mai puțin textul evanghelic. În al doilea rând se spune că intră prin abuz de alcool și sau droguri, inclusiv tutunul, împotriva căruia vorbește Sfântul Apostol Pavel, care spune: nu vă îmbătați de vin, întru care este desfrânare. Deci, abuzul acesta, el îl categorisește la demonul lăcomiei, sau demonul care intră prin pântece în ființa umană, și atunci omul devine preocupat numai de asta. Nu mai are preocupările intelectuale și de credință. Și în sfârșit, zice că o a treia dimensiune este prin abuz de sexualitate, care devine mai nou principalul subiect mondial. Începând de la reclame, care au trimitere clară, sau cel puțin o aluzie de genul acesta, și până la propaganda LGBTP, care se face pe străzi și pentru care fac lobby acum și europarlamentari și mari personalități, sau așa zise personalități din spațiul media, din spațiul cinematografic și așa mai departe. Aproape că nu mai vezi acum o producție. Îmi spunea o doamnă profesor zilele trecute că a urmărit niște filme de desene animate. Acum se bagă inclusiv în desenele animate cifrat, induce ideea că un bărbat cu un bărbat nu e nicio problemă. Sau să ai sentimente față de o persoană din acestea erotice, față de o persoană de același gen, nu e nicio problemă. Nu mai zic de filme și de tot ce se petrece în lumea mass media. Și acesta este demonul necurăției. Sau în limba greacă se numește pornia, necurăția. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie și că a aduce copiii la Dumnezeu este un început de vindecare și o armă de protejare. Nu degeaba troparul crucii spune: Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ne-ai dat-o nouă. Unde ai o cruce, păcatul se săvârșește mai ușor sau nu se săvârșește deloc. A-l aduce pe un copil la biserică înseamnă o responsabilitate fundamentală a părintelui. Chiar dacă vede că acesta se opune, chiar dacă mai târziu copilul îl va înfrunta. Vine o vreme, adolescență, când copilul spune: n-am nevoie de biserică, n-am nevoie de Dumnezeu, eu sunt ateu. La 14-15 ani încep să spun lucrul acesta. Cumva e firesc să spună, dar datoria părintelui este să-i spună ce trebuie să facă și mai ales, și aici poate că e cel mai important, un copil nu se duce la credință prin explicație, ci prin demonstrație. Ai explica unui copil ce înseamnă credința, nu va înțelege niciodată. Dar ai demonstra, în sensul că, să zicem simplu, haideți să păzim cele 10 porunci. Cine știe cele 10 porunci din Decalog pe din afară? Nici preoții nu știu. Da, să le mai și trăim. Și ce-ar fi ca în familie să demonstrăm credința prin faptul că trăim așa cum se cuvine credința în familie. Aia este demonstrație de credință. Să trăim ca și cum Dumnezeu este în permanență lângă noi, în noi și în mijlocul nostru. În școală, să știți că copiii nu deprind credința. Am constatat că după 27 de ani de religie în școală nu avem copii mai buni. Dimpotrivă, uneori sunt chiar mai răi. Pentru că au demonetizat asta, ora de religie, și mai mult, datorită sistemului în care copilul, elevul este central, copilul învață la ora de religie neascultarea de porunci, decât ascultarea de porunci. Pentru că el acolo trebuie să fie liber, el trebuie să se exprime, el trebuie să înfrunte, el trebuie poate să conteste ceea ce spune profesorul. Mai vine și statul și spune: nu-i nevoie de religie, dacă vreți faceți o cerere specială, dacă vreți religie, altfel puteți să faceți ce vreți. Și atunci de asta spun că este o responsabilitate parentală. Demonstrarea credinței în familie. Nu să așteptăm că nu-i nimic, copilul meu face ore de religie și o să fie ok. Nu o să fie niciodată ok, numai cu orele de religie. Dimpotrivă, e posibil ca la ora de religie să relativizeze tot ce înseamnă credința. Pentru că acolo se face după un sistem și sistemul impune regulile. Iar regulile în școli sunt laxe astăzi. Nu mai există școala de altădată. Școlile de astăzi au copilul central și responsabil pentru orice face copilul nu este copilul, este numai profesorul. El trebuie tras la răspundere și el trebuie să facă toate, de multe ori, face mai multă birocrație în ceea ce privește raportările, planurile de lecții, proiectele didactice și toate celelalte, decât lucrează cu copilul în sine. Și în sfârșit, ca să terminăm aici, Sfânta Evanghelie ne îndeamnă la credință și prin auzire. Sfântul Apostol Pavel din nou spune la Romani, capitolul 10, versetul 17, că noi primim prin, și prin auzire credința. Dar iar mi-a năzărit o întrebare. Bun, credința vine prin auzire. Haideți să facem un procentaj din cât vorbim noi pe zi în familie, cât vorbește o femeie în familie pe zi, cât procentaj este despre Dumnezeu și despre credință. Nu trebuie să dăm răspunsuri, trebuie doar să ne problematizăm, să încercăm să înțelegem. Cât dintre ceea ce se face are conținut religios educativ? Nu doar așa, nu punem mâna acolo, nu fă asta, nu fă asta, ci hai să facem ceva, un act voluntar, care are și o conotație religioasă, morală, educațională și așa mai departe. Deci nu e suficient copiilor să le asigurăm tot ce vor ei sau ce cred ei că au nevoie, că ei au nevoie de multe. Dar nu au nevoie de tot ceea ce cred eu, că ei că au nevoie. Și să oferim și ceva mai mult. Și în sfârșit, aș încheia prin faptul că, așa cum am anticipat de altfel, dacă prin credință ne convinge Hristos că se pot face lucruri atât de senzaționale încât până și un munte poți să-l muți dacă ai credință, cu cât mai mult s-ar putea face lucruri minunate, nu cu munții. Nu avem nevoie să mutăm munții. Să mutăm oameni. Că dacă adăugăm la credință mai multă rugăciune și mai mult post, atunci se mută omul din necredință în credință. Că dacă cineva te vede că ai un anumit tip de comportament care incumbă cumva și niște idei și niște principii pe care ne trasează Sfânta Evanghelie, noi începem să demonstrăm credința și începem să mutăm oamenii dintr-o parte în alta. Cel puțin dacă măcar își pune problema, dom'le, de ce se roagă omul ăsta? Și chiar dacă era momentan nu se roagă, lucrul e făcut deja. De ce postește omul? Lucrul ăsta este făcut deja. Și așa cum spuneam, dacă eu însumi am trăit sau trăiesc drama faptului că nu văd lucrurile mișcându-se, că nu le, Dumnezeu nu-mi trimite imediat așa numitul feedback, să știți că totuși, acolo unde ne facem datoria cum se cuvine, cum spuneam, credință, rugăciune și post, nici demonul nu stă împotrivă. Iar ca să închei și mai cu un cuvânt mai eficient, chiar dacă nu am face mai mult decât sau mai mult decât facem, cel puțin ar trebui să chemăm în ajutor pe Hristos. Dacă credința este din auzire, dacă Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus aduceți-L la mine sau veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, să știți că valabilă este și viceversa. Nu numai noi mergem către Hristos, ci Hristos vine către noi. Trebuie doar să-i deschidem ușa. Iar atâta vreme cât Hristos se îndreaptă către noi, atunci când putem să o facem, trebuie doar să mai rostim din când în când, printre multe cuvinte ale veacului acestuia și foarte simpla rugăciune, care nu ne costă nimic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!